Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul nostru de astăzi este Ghenadie Popescu. Bine ai venit, Ghenadie!
Bună! Salutare!
Ești un artist polivalent. Chiar mă gândeam să încerc să-ți fac un fel de portret sau să formulez o definiție, pentru că ești și artist vizual, ești și artist plastic, ești și performer, ești realizator de filme video, de happening-uri, adică greu să te plasezi într-o formulă și am impresia că nici nu-ți place să rămâi fixat într-o formulă.
Păi, bineînțeles, cui ar plăcea să fii pus într-o cutie pe care ai scris ceva? Fii pus punct.
O etichetă agățată, da?
Da, nu, sigur că nu. Adică toate lucrurile care le-ai menționat cumva se fac din același, hai să zicem, militarești, punct de comandă. Mm-hmm. Tot de acolo vin, din sensibilitatea, din raportul cu lucrurile pe care le văd, le înțeleg parțial sau cumva, dar e simplu. Fidelitatea materialului, de multe ori mă aprind că zic, folosesc sintagma asta, fidelitatea materialului nu este este ceva obligatoriu. Adică cu același succes pot folosi material care deja este în nișă, cumva este cumva în marketologia arte vizuale și alte lucruri care, nu știu, sunt în piață, sunt la accesibile, sunt la preț accesibil cumva. Și doar unii, constantă este asta, sensibilitatea cu care mă raportez la lucruri.
Da, într-adevăr, când mă gândeam că ești un artist polivalent, îmi ziceam că uite, sunt profesioniști dedicați unui anumit domeniu, scriitorul scrie, sigur că el sursele de inspirație și le ia de oriunde, nu? Un pictor care este eminamente ilustrator, da? Cam la fel, dar lucrează mereu cu aceleași unelte. Tu însă ai un diapazon foarte larg, nu numai în ce privește sursele de inspirație, dar și sculele pe care le folosești în arta ta. Să mai spunem că mai faci și filme de animație, foarte interesant. Vreau să-ți mărturisesc, eu n-am mai văzut decât, mă rog, sigur, filmografia lui Walt Disney, pe care o priveam și o admiram, în special la televiziunea română în anii 80, când prindeam noi TVR-ul de atunci, nu, albumul duminical, pe urmă nu m-am mai uitat. Nu? Și acum, după mulți, mulți ani de zile, am descoperit filmele tale de animație care poartă un mesaj, care descriu niște situații dramatice chiar, nu sunt deloc divertisment. Asta, când ai început să faci filme de animație?
Animația este cel mai, hai să spunem, recent mod de expresie în care deja stau de mai bine de 12 ani. Cam 12 ani.
Recent, adică, și nu prea recent, 12 ani.
Cumva da, dar pentru animație nu e mult, că în 12 ani faci un anumit număr de filme, le numeri pe degete până la urmă. Asta e specificul animației, mai ales animația individuală, care de obicei este cumva mai puțin cumva alimentată, da? Sau sunt echipe mici, sau în general lucrează doar un singur
creator,
un singur un cal putere, cum ar veni. Și atunci abia durează. Acum un proiectul care îi zic principal al meu, adică cel mai la care aș vrea să stau cel mai mult, durează de vreo 7 ani și mai am nevoie încă vreo 7 ani, zic eu, dacă așa vor merge lucrurile, sau poate chiar mai mult. Asta e specificul animației și de aceea nu-i prea populară ea pentru mulți, pentru că lumea cam evită mult efortul pe lungă durată. Uh-huh. Distanțele mici sunt mai preferabile. Acum, eu cred că a fost tot timpul așa, dar acum e mai vizibil pentru că avem accesul la consumăm mai mult produsul artistic.
Când mă gândeam la tine, Ghenadie, să te invit pentru acest dialog, o idee care mă frământa era că tu contrazici într-un mod flagrant, știi, obiceiurile acestui loc, Basarabia, un spațiu conservator, un spațiu încă etatist, nu, care rămâne tributar unor tradiții, n-aș zice foarte minunate tradițiile, da, noi ne bucurăm și celebrăm anumite obiceiuri ale noastre care au intrat cumva în codul nostru cultural, moștenite din strămoși, dar e un spațiu inerțial, știi, în care domină, uite, această rezistență la schimbare și tu vii și dinamitezi, pot să zic, aceste mentalități prin capacitatea asta ta de a surprinde, de a-ți schimba mereu ipostazele în care apari ca artist. Uite, ți-a mai spus cineva, ți-a mai făcut cineva o asemenea mărturisire? Că ești original și diferit cam de tot ce se întâmplă aici în zona artistică basarabeană.
Păi am mai avut așa bonusuri, așa feedback-uri, cum să le mai zic. Am mai avut... Probabil eu încerc să, bine, nu neapărat să explic, dar cumva din zona asta îmi clarific pentru mine. Eu zic, băi, dar sunt niște lucruri comune, adică practic lucrurile cu care eu operez, pe care eu le țin în mână, sunt comune, recognoscibile imediat. Eu fac doar mici schimbări. Mici schimbări care mi se pare importante pentru diversitatea. Uite, așa stau lucrurile în biologie. Există muterile astea genetice care cumva ne asigură diversitatea, ne asigură supraviețuirea unei familii, unei specii, unei... Exact așa și în artă, pentru că arta e o chestie vie în care sunt oameni și care depun efort, alimentează cu energie, cu... și atunci lucrurile inevitabil există într-o diversitate. Și cu ce operez eu sunt lucruri cumva aproape folclorice, da? Sunt ține de lume, da? De lucruri care se întâmplă acum, sunt valabile, bine, pot fi valabile și peste o perioadă de timp. Deci cumva așa au fost și acum 100 de ani în urmă, aceeași mămăligă. Mi-a fost mai curând o substanță prietenoasă cu care am încercat să-mi fac jocul. Adică aici am mers mai mult pe o însoie, așa, pe o stare mai ludică, mai îndat, mai în proverbe, mai în
înțelepciunea...
Un soi de imaginație de asta ce spun vecinii despre noi, cam aici culinariile naționale sunt puse sunt activate cumva, da? Uh-huh. Ne reprezintă. Da? Și tot așa, adică eu zic că mare lucru eu nu fac nu ies din suma cunoștințelor acumulate, da? Lucrurile care sunt, vocabularul comun. Un pic, doar un pic. Da. Și sunt bucuros când mica mea schimbare, contribuție e observată și asta bucură.
Da, să spunem pentru spectatorii noștri și să îndemnăm să caute acel filmuleț al tău, vorbeai de mămăligă, e o mămăligă uriașă, cam cât masa asta de mare, dacă nu mai mare încă.
Mai da? Mare, de 4 ori mai mare.
De 4 ori mai mare, da. Rotundă, mă rog, așa e mămăliga, pe care o trage așa cu toată puterea, te mai ajută pe parcurs și niște copii, mă rog, intră în jocul ăsta al tău, în convenția asta artistică.
M-a ajutat și am avut un asistent care m-a ajutat la filmare, uh-huh. Sergiu Terente. Fără el, probabil că mă descurcam mai greu.
Ei, tot timpul, știi, când îți privesc filmulețele, ești furat de, eu ca spectator, sunt furat de subiect. De originalitatea asta a traseilor pe care le, formulelor pe care le găsești și uit că mai este cineva, că asta se filmează, că mai este o prezență în spatele cadrului, în spatele obiectivului, care te prinde în acea, eu știu, prismă, nu? A filmării și te urmărește pas cu pas. Și mă gândesc, uneori în momente grele când tragi tu bunoară o bărcuță pe bâc, într-un alt filmuleț, nu? Cu un mesaj ecologic, da? Și tragi bărcuța aia. Sau când cari cu roaba pe drumurile Transnistriei, pe la Caminca, Râmnița, drumurile prăfuite ale unui a unei țări, așa zise, necunoscute și nerecunoscute de nimeni, duci cu roaba niște torbe din alea mari. Zic,
totuși, era tricolorul nostru.
Era tricolorul, da. Și e mereu cineva care te urmărește, te filmează, chiar dacă ți se pare că filmezi și tu pe cineva, dar mai e cineva, o prezență.
Uneori da, uneori nu, în Transnistria n-a fost nimeni. Eu puneam tripiedul și făceam mișcare, după asta mă întorceam, luam camera. Aha. Da, a fost diferit. În majoritatea cazurilor sunt singur. La Piebâc, dacă ai menționat, acolo a fost Vlad Postolache, un bun coleg de-al meu, care biolog fiind, a avut și el interes și atunci a fost o coincidență și m-a ajutat.
Da. Și mai și citezi acolo din legislația Republicii Moldova.
Pentru asta și-a mers.
Da. Consacrat protejării spațiului ăsta natural al nostru. Multă legislație minunată, dar preocupare reală pentru protecție nu există și râul ăsta Bâc care traversează Chișinău, într-adevăr, e o rușine. A venit industrializarea, poluarea s-a accentuat și natura, râurile noastre bat în retragere, devin așa niște fireșoare abia vizibile. Într-un alt filmuleț acolo, dacă tot vorbim de râuri, chiar te-aș întreba, apropo de surse de inspirație, parabola orbelor folosește în Valea Răutului, e un film de animație cu orbei lui Broihel, cel bătrân, nu? Ei se mișcă, îi porți în diferite locuri, așa în zona râului Răut, iar în spate se aud lozinci mobilizatoare, chemări la vot și la un moment dat răsună și vocea lui Plahotniuc, oligarhul Plahotniuc, care zice, lasă ei o anchetă în desfășurare până nu se vor pronunța organele de ordine, eu nu am nicio opinie, dați-mi pace. Adică e un fel de salată bioaf acolo a societății moldovenești.
Da, mi-am permis dezmățul acolo să fac salată, să o tai foarte mărunt. Mărunt. Păi acolo sunt vocile majorităților ăștia...
Politicienilor
care erau în perioada aceea. Ca majoritatea apare vocea, acolo mai sunt voci captate din teren, de oameni pe care i-am întâlnit, replicile care cumva s-au potrivit, chiar au fost bune. Plus colegii mei pe care i-am rugat, hai să generăm sunete de genul ăsta, votăm, ce va veni în cap, votăm. Și atunci iarăși a fost un soi de dezmeț într-un spațiu în care ne facem de cap acum, uite, strigăm lozinci. Și în felul ăsta am folosit materialul care a fost captat în vara respectivă, în 2015, și am pornit de la alegerile locale din anul acela, care sau din primul tur au fost cumva surprize foarte așa, cumva...
Care ne-au șocat.
Care ne-au șocat, da. Adică continuu să ne șocheze alegerea poporului.
Da, opțiunile populare nu le înțelegem mereu.
Și atunci m-a dus cumva la sfârșitul secolului XVI, când atunci eu cred că era prea puțin să știe despre Peter Brueghel, care era viziunea lui, ce crede el despre lucruri. Era vorba despre reforma protestantă și atunci nu era clar ce cu unii ne duc capii ăștia bisericii. Și acum, în 2015, am văzut așa o paralelă cumva
simbolică
și am zis că merg cu ăștia. Am făcut portretul râului, am mers de la izvor până la gură și mi-a luat vreo câteva luni. Că modalitatea era simplă, luam bicicleta, încărcam lucrurile și mergeam în teren, stăteam 3, 4, 5 zile, mai mult nu. Că e un lucru care solicită toată energia.
Da.
E și perioada caldă și autonomie de plină. Și atunci mai mult de 4-5 zile nu rezistam și veneam, descărcam materialul, făceam o montare rapidă, după care iar mergeam.
Te-a ajutat cineva la fel? La fel mare acestui
Nu m-a ajutat. Sunt oameni pe care i-am menționat în mulțumire, care cumva mi-au fost de folos pe parcurs, în careva localități aveam o cunoștință și la care rămâneam peste noapte. Și era un ajutor enorm pentru mine. Dimineața mă sculam cu alte acumulatoarele încărcate.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
într-un alt filmuleț traversezi piața centrală din Chișinău cu, în acel costum deja care a devenit legendar aproape al tău, din materialul ăla de torbe.
Rafie.
Da, rafie care sunt, nu știu, au devenit un simbol al tranziției, al sărăciei și al tranziției basarabene și în general pentru estul Europei, de fapt.
Da, e cumva geopolitic, înseamnă geopolitic.
Da. Și mă uitam la reacția oamenilor, tu treceai așa dezinvolt, zâmbitor, mai făceai un semn cu pălăria, mai salutai cineva, glumeai, mai gustai din bucatele, din marfa aia, eu știu, fructe sau ce erau fructe uscate, expuse și oamenii se uitau așa, unii mirați, alții scandalizați, niște domnișoare trec și zâmbesc și se distrează, iar tu ești absolut natural și nu-ți pasă. Adică aici asemeni cu un actor, cu un actor pe scenă, obișnuit cu această prezență a publicului și el știe că a intrat în rolul lui și trebuie să fie natural și credibil în ipostaza asta.
Nu mi-a fost complicat. Eu ziceam că iarăși ne întoarcem la mica modificație care fac eu cu lucrurile, lucrurile cunoscute. În piață, materialul respectiv, gențele de rafie sunt peste tot. Mai ales atunci, în perioada aceea, în 2006, erau din abundență. Dar reacția lor la aceeași structură, cumva altfel expusă, astea sunt lucrurile care pentru mine contează și cumva eu pot lucra în direcția asta. Și asta a fost.
Să găsești cumva unghiul insolit, neobișnuit, da. Așa-i? În care urmă, un material cunoscut apare altfel.
Da. Okay. Până la urmă, filozofia e una simplă, adică încet, încet gențele se transformă în haine și conținutul gențelor suntem noi, de fapt.
Da, bine spus.
Pentru că e o chestie departe de a fi triumfătoare. Tot exodul ăsta care cumva parțial de bunăvoie s-a întâmplat în anii aceia. Și acum continuă și avem ce avem.
Da.
Și noi suntem conținut de torbe, de fapt. Că bine, unii se descurcă acolo, ajung, nu știu, să aibă, să integreze în societățile, în diferite țări, dar cunosc limba, unii chiar și au curiozitate față de cultura țării în care ajung, dar majoritatea nu.
Dar rămân în ghetouri cumva, izolați, comunică doar între ei.
Da, și cumva au și dorul de casă, dar ajungând aici, dorul imediat trece pentru că
se izbesc de niște realități.
Vine în dușul rece și nu mai este. Cumva e cam un pic trist și de aceea când e trist ai nevoie de balansare, mergi spre ludic, spre ironic, spre glume. Cumva.
E un mod și de a învinge și de a răscumpăra condiția asta, eu știu, ingrata a noastră aici la marginea Europei, într-o țară, nu, într-un teritoriu de frontieră, o țară a nimănui.
Între două uși.
Între două uși, exact cum e și filmulețul ăla al tău. Să spunem și privitorilor că te plasezi în cadrul a două uși, între două uși, într-adevăr, e un mic spațiu acolo intermediar, da? Ai desenat pe frunte aici, pe creștet, literele M-D, prescurtatul ăsta al Moldovei, așa, și ești mereu acolo, lumea intră, unii intră, alții iese, circulă în ambele direcții, iar tu ești mereu între, ești într-un spațiu al provizoratului, da? Și mai glumești cu cineva, te mai scuzi față de cineva care îți reproșează ce tot stai aici, nu te miști, hotărăște-te odată, iau într-o direcție sau în alta, spre est sau spre vest. Și noi, da, aici mesajul civic și politic este foarte manifest, așa, este ușor de descifrat și la un moment dat dispare. La un moment dat dispari, îți pui o cușmă în cap, nu? Și hotărăști să te evaporezi. În luna noiembrie am vizitat o expoziție a ta la Galeria Plai în Chișinău, dar și am văzut exact felul cum lucrezi cu obiectele, că vorbeam mai devreme de obiecte. Sunt obiecte, da, din gospodăria noastră imediată și scule de garaj, de tâmplărie, eu știu, de croitorie, orice material care poate să-ți sugereze o operă finită la un moment dat. Și ai acolo foarte multe obiecte, metafore, nu? Bunoară sapa VIP, nu? Care are montat, e o sapă, aparent, obișnuită, dar care are montat un claxon și o lanternă la capăt. Adică, ia, vezi, am introdus și noi un know-how moldovenesc în sapa.
Dar e o sapă de lemn. Adică modificăm sărăcia.
Da, exact. Și ne punem doar o tichie de mărgăritar pe un creștet chel, așa, ca să, mă rog, să fim înțeles o asociere involuntară, Ghenadi. Sau mai ai acolo un clopot căptușit cu blană, un clopot fără limbă, un clopot al cărui sunet nimeni nu-l mai aude și nu mai poate să-și strige nici măcar disperarea, pentru că e un strigăt mut. Și tot așa, da, interpretări și interpretări. Erai prezent într-un proiect lângă Muzeul Național de Istorie al Moldovei, se numea acel proiect Caravana Amintirilor din Gulag.
Cred că a fost în cadrul comemorării zilei deportărilor la 6 iulie. A fost inițiativa Victoriei uh-huh. Nodvaida, care făcuse expoziția date, conținutul aproape neschimbat, a dorit să o facă mobilă. A implicat un teatru, uh-huh. un teatru a venit cu o piesă sonoră făcută pe baza mărturilor
persoanelor
care au fost deportate. Da. Uh-huh. Compilația a venit de la Muzeul de Istorie, de la cercetătorii de acolo.
Care au livrat chiar imprimările, vocele imprimate ale acestor foști deportați.
Da, și Oleg Brega a fost persoana care a avut grijă ca lucrurile să se întâmple. El a fost șofer și a fost omul fără de care expoziția nu mergea, adică nu era comunicarea cu
publicul.
Cu posibilul public, pentru că era mobilă, noi nu aveam neapărat organizat o audiență. Mm-hmm. Veneau, uneori veneau mai mulți, uneori mai puțin.
Și erați cu un camion, deci o expoziție itinerantă.
Da, o camionetă.
O camionetă, da. Și ați parcurs un traseu mai întâi în România, în sudul Moldovei, regiunii.
Eu m-am alăturat deja la noi, în Nisporeni. Mm-hmm. Până atunci ei au avut trei locuri, au staționat în trei locuri, București, Focșani, uh-huh. Focșani, Iași, uh-huh. sper să nu greșesc, și după care la noi a început cu Nisporeniu și a continuat Nisporeni, Plop, Drochia, Hâncești, Căușeni, Cahul, Avdarma, Chișinău. Uh-huh. Poate am scăpat de una, dar sper că nu.
În orice caz, o geografie destul de vastă.
Camioneta era utilizată exact pentru așa treabă, pentru teatre mobile, uh-huh. în care se deschidea un perete și, propriu zis, remorca era scena. Uh-huh. Spectatorul avea posibilitatea să urce, avea în față, avea peretele frontal, avea fotografii expuse foarte, foarte sensibil în niște cutii de astea în care se țin bijuteriile de obicei, adunate iarăși de Victoria.
Da, niște casete de familie.
Casete de familie în care foarte organic, ca în culcușe astea, cum își protejează păsările, pui în culcușul de astea foarte, foarte ergonomice sau nu mai știu cum să le zic, confortabile.
Fotografii cu familii de deportați.
Fotografii din Siberia, majoritatea cazurilor.
Făcute acolo în Siurghiu. Da.
Fotografii care mm-hmm. sunt o valoare, nu sunt atât de multe, puțini s-au păstrat. Am mai fost două lucrări făcute în Vasile Rață, care țineau de niște obiecte care au rămas în muzeu. Era mare riscul pentru că totuși exponatele din muzeu sunt anumite rigori.
Ce privește păstrarea.
Păstrarea, da. Uh-huh. Și atunci au fost lucrări făcute pe baza acestor obiecte făcute de Vasile Rață, pictor basarabian stabilit la București. Uh-huh.
Și mai răsunau de departe, când te apropiai de camionetă, vocele unor actori, da? Un actor din compania, un teatru.
Asta era nucleul, de fapt, nucleul expoziției, care acoperea o rază mult mai mare decât cea vizibilă. și erau mărturiile, textele citite de actori profesioniști din acest Un Teatru.
O companie din București numită chiar așa Un Teatru.
Un Teatru, da. Pe partea dreaptă era harta făcută de Ramona Iacob, o hartă a gulagului, o hartă artistică, în care cumva te ajuta să-ți faci o impresie geografic vorbind de care a fost area de
reprimare și de deportare.
Da, e o geografie așa cumva.
Și da, în partea, zona URSS-ului.
Da, da, Siberia și Kazahstanul. Și în partea dreaptă era o ecran de proiecție unde se proiecta un film de animație Mâța fără nume, pe care l-am făcut eu.
Da, da.
Și respectiv personajele jos erau expuse personajele care au fost implicate în animație. E vorba de hai să le spunem păpuși la general, personaje, eu le-aș spune mai curând, dar păpuși care au fost implicate în animație.
Actorii păpuși.
Actorii, propriu-s actorii.
sau păpușile actori. Da, ca să ne înțelegem, niște obiecte păpuși pe care cărora tu le-ai insuflat viață în film și care puteau fi contemplate și așezate așa pe marginea camionetei, ca să se vadă cine sunt personajele.
Da. Da. E o animație care ține de tema deportărilor. Este nu este o mărturie a cuiva, nu este un document, dar este despre irreversibilitate, este despre aspectul ăsta a deportărilor din 49, care a fost colectivizarea. Asta a fost motivația. Colectivizarea care nu mergea și după asta a mers.
A mers după ce au strâns șuruburi.
A mers, da. Și atunci am vrut să ating aspectul ăsta a bunurilor care nu li s-au mai întors, da? A patrupedelor care automat au devenit proprietatea gospodăriilor colective. Și toate patrupedele astea au contribuit la dezvoltarea, nu știu...
Perpetuarea vieții.
Perpetuarea, da. Doar pisicile au ignorat, vehement au ignorat și au ratat caracterul lor independent de-a lungul mileniilor, de când a fost îmblânzită pisica.
Da.
Cumva pisica și-a băgat, nu piciorul, dar coada
în regimul sovietic.
În regimul bolșevic, criminal sau cum
pisica e, care e un personaj rebel, non-conformist.
Tot timpul. N-are treabă.
Da, da. Știi, eram de mic, mă uitam cum stau oamenii, locuiesc în case, în niște spații îngrădite, ograda mea, curtea mea, dincolo curtea vecinului, și mă uitam cu jind, cu invidii la pisicile astea, care n-aveau nicio treabă. Traversau frontierele, n-aveau nevoie de viză, n-aveau nevoie de pașapoarte, deci toată lumea era al lor. Deci
aparent leneșe și veșnic dormind, dar au o abilitate de a se strecura printre garduri, de a face niște salturi.
Exact.
Un mister, mâțele astea sunt un mister pentru mine.
Da. Da, o expoziție, un art artistic, pentru că conținutul, da, ține de istorie, de memorie, de rememorare, într-adevăr, dar felul cum ați folosit, cum ați administrat toate aceste elemente, camioneta, filmul de animație, personajele astea, fotografiile puse în casete de familie și tot ce, vocele actorilor care răsună de pe bandă imprimate, ele cumulate creează un efect artistic, un efect și emoțional și de cogniție, adică transmit un mesaj, o informație și în același timp se adresează, iată, și sensibilității umane, cum face arta prin excelență.
Da, am fost organizat bine de Victoria, ea cumva a prevăzut toate lucrurile astea și au mers. Era firesc mecanismul pe care l-a gândit și a mers până la urmă.
Da.
Am avut chiar și multe surprize cu oamenii care veneau.
Te rog să-mi spui cum te descurci, Ghenadi, ca artist independent.
Sunt angajat cu salariu, cu acte în regulă.
La muzeul de etnografie.
La muzeul de etnografie sunt restaurator.
Acolo ai și un spațiu în care îți poți construi, performanțele.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!